Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, 15-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda oq paxtaning qora dog'lari. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi.
Seni 4-kurs talabalari ommaga kaltaklagan bir nafar talabani shirakitib olgan, oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib olamdan o'tdi.
Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Cipriani restoranida bo'ladi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqda. Qirg'izistonda haj ziyorati borasida navbatdagi janjal boshlandi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
O'qituvchilarni safaga chiqarib ketgan. Bolalarni prinsipga qilamiz deb maktabga borsang, maktabda hech inson yo'q.
Mintaqa va xalqaro xabarlari ham bugun dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mana yonimda o'tiribdi bizning xabarchimiz Abdulla Iskandar. Abdulla, qanday bir yangi
xabar? Assalomu alaykum. Xabarlar endi mana payshanba kuni mahalliy vaqt bilan, O'zbekistondagi vaqt bilan soat taxminan 15 lar chamasida O'zbekistonlik inson huquq faollari Gulshan Qorayeva va Nodir Axatovlar Koson tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Bu haqda Gulshan Qorayevaning jiyani Farzona Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Uniyamda chiqib ketganmisizlar, 3:30 telefon qildilar, shu bilan Damashqga qilganlar, aytdilar, man dedilar, hozir Kosondaman dedilar. Kosonda anonda militsiyasida o'tiramiz dedilar. Keyin aytdim, sotkes dedim, yo'q, anovi man dedilar, militsiyani nimasidaman, sotkasdan telefon qilaman, shuda ishlaydigandan dedilar. Sabab nima edi, nima uchun sizni ushlashadi desam, anovi dedilar. Sabab yo'q, kutibdirmiz mana necha soatdan beri dedilar. Shu Kosonda o'tiramiz militsiyasida dedilar. Keyin shu bilan dalaylar yo'q mana necha soat bo'lganmisiz? Pachti 4 soatda bo'libdi.
Ma'lum bo'lishicha Qashqadaryolik huquq faollari Kosondagi o'quvchilarni paxta terayotganligi shart-sharoitlarini o'rganayotgan paytda militsiya bo'limiga olib ketilgan. Gulshan Qorayeva O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Qashqadaryo bo'limi, Nodir Axatov esa Qarshi shahar bo'limi rahbaridir. Ular o'z faoliyatlari davomida ko'proq bolalar mehnati, nafaqaxo'rlar hamda diniy sabablar bilan qamalganlar huquqlariga e'tibor qaratib kelishgan. Toshkentda propiska haqidagi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston prezidenti 14-sentyabr kuni Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskasiga haqqi bor fuqarolar haqidagi qonunni imzoladi. Bu qonun 14-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tarafidan qabul qilingan va Senat tasdig'idan o'tgan. Qonun 15-sentyabr kuni kuchga kirdi. Qonun 12 toifadagi fuqarolarga Toshkentda doimiy qayddan o'tish huquqini beradi. Toshkentda uy joyi borlar, harbiy xizmatchilar va Toshkent shahridagi yuqori lavozimlarga tayinlangan mulozimlar, deputatlarga propiska huquqi beriladi. Shuningdek, qonun qayddan o'tish huquqidan, ya'ni propiskadan mosuvo qilingan guruhlarga ham aniqlik kiritgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi o'z fuqarolariga O'zbekiston hududida poytaxtda yashash, erkin harakatlanish erkinligini mutlaq kafolatlaydi. Propiska haqidagi qonun ruhi konstitutsiyaga zid kelayotgani mahalliy huquq himoyachilari xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Nyu-Yorkdagi moda haftaligining so'nggi kuni bu ko'rgazmadan mosuvo qilingan Gulnora Karimova o'z liboslarini Nyu-Yorkning Manhattan mavzesidagi Cipriani restoranida o'tkazmoqda. Ayni restoran oldida O'zbekistonda inson huquqlari va majburiy bolalar mehnatiga qarshi kurashuv tashkilotlar norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Bu namoyishlarda O'zbekiston xalq harakatining AQShdagi faollari ham faol ishtirok etmoqda. Keyingi bir hafta ichida Gulnora Karimovaga qarshi namoyishlar o'tkazib kelayotgan O'zbekiston xalq harakati faoli Islomiddin Dolimov, O'zbekistondagi majburiy bolalar mehnati mahsuli bo'lgan Gulnora Karimovaning ko'rgazmasi la'natga loyiqligini yana bir bor ta'kidladi.
Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da, u xoh u restoranda bo'ladimi, xoh bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi, qaysi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, kerakli odamlarni yana chaqirib, mumkin qadar o'sha namoyishni, o'sha kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa, shu yerga boramiz.
restoranda bo'ladimi, bufetdami, podvoldami, qayerda bo'lishidan qat'i nazar biz uni ta'qib qilib noroziligimizni izhor qilaveramiz, dedi Islomiddin Dolimov. Mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro forum Chipriani restoranlar tarmog'i egalarini 15-sentabrga belgilangan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova moda kolleksiyasi namoyishi uchun zalni bermaslikka chaqirgan edi. Bir necha yil avval soliqlarni yashirgani oshkor bo'lgan Chipriani restoran egalari Karimova tomoshalar uchun zalni taqdim etmasliklari kerak, deyiladi Mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi saytida chop etilgan petitsiyada. Shuningdek, ayni forum Karimova qo'llashlarini so'rab murojaat qilgan Rossiya, Ispaniya, Shvetsariya va Birlashgan Arab Amirliklarini ham Guli shousi uchun zallarni bermaslikka chaqirib murojaat etgan. 15 sentabr kuni Gulnora Karimova o'zini Guli brendi ostidagi adras, atlas, ipak, chit va boshqa milliy matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni taqdim etishi rejalangan edi. Ammo Amerika matbuotidagi chiqishlar va norozilik namoyishlaridan so'ng Gulnora Karimovaning chiqishlari bekor qilinib, oddiy restoranga ko'chirilgan. Fransiya va Britaniya rahbarlari Benghazi va poytaxt Tripolida, Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron 15 sentabr kuni Liviyaga borishdi. Bu ikki davlat rahbari Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelgan Muammar Qaddafini NATO ko'magida hokimiyatdan ketkiza olgan Liviya o'tish davri milliy kengashi yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib bordi. Sarkozi va Cameron bundan 3 hafta burun isyonchilar qo'liga o'tgan Tripolidagi uchrashuvlardan so'ng Liviya o'tish davri milliy kengashiga hanuz qarorgoh bo'lgan Benghoziga bordi. Bu ikki davlat rahbari Kaddafining hokimiyatdan ag'darilishiga sabab bo'lgan va ag'darilishiga olib kelgan NATO harbiy amaliyotlarini qo'llab-quvvatlagan. O'zbek mardikori rus rassomi ijodida bugun Moskvada mehnat muhojirlari hayotini aks ettiruvchi tasviriy san'at ko'rgazmasi ochildi. Moskvadagi Vinzavod zamonaviy san'at markazida Art Kvartal galereyasi tarafidan tashkil etilgan bu ko'rgazmada Rossiya borlig'ining ajralmas qismiga aylangan gastarbayterlar hayoti badiiy vositalarda aks ettirilgan. Bu ko'rgazma g'oyasini amalga oshirgan rassom Semyon Agroskin O'zbekistondagi oilaviy farog'atdan ajralib, Rossiyada it yotish, mirza turish qilib yurgan mardikorlar obrazini yaratgan.
Люди как бы готовы ставить 4 утра нести улицу. Я думаю, что коренные жители Москвы вряд ли так.
Hamma ham ertalab soat 4 dan turib ko'chalarni supurmaydi. Va umuman ijtimoiy zinap Rossiya ijtimoiy zinap poyasining eng quyi pala poyasi turgan o'zbek tojik mardikorlar fojiasini jamiyatga ko'rsatish meni asosiy vazifam bo'ldi, deydi rassom Agroskin. Ko'rgazma 20 oktyabrga qadar ochiq turadi va mehnat muhojirlaridan chipta puli olinmaydi. Pokistondagi portlashda 10 kishi o'ldi. Pokiston shimol-g'arbidagi Afg'onistonga yondosh hududdagi janoza marosimida yuz bergan portlash 10 kishining hayotiga nuqta qo'ydi. Mahalliy qabila oqsoqolining janoza marosimidagi portlash yuzasidan Pokistondagi hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Portlash yuz bergan pastki Dir vodiysi Pokiston xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lib keladi. Jangarilar Pokiston rasmiy kuchlarini qo'llab-quvvatlagan qabila vakillariga bot-bot hujum qilib kelishadi. Tunisga safar qilayotgan Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Turkiya harbiy dengiz floti payshanbadan boshlab O'rta Yer dengizida faol patrulni boshlayajagini ma'lum qildi. Tunis poytaxtida qilgan chiqishida Erdo'g'on Isroil bundan buyon O'rta Yer dengizida o'z bosimchilik qila olmaydi deb ta'kidladi. Arab bahoridan so'ng Misr va Tunisga safar qilayotgan Erdo'g'on Isroilga qarshi dahshatli jangni avj oldirgani bois Arab ko'chalarining qahramoniga aylandi. Tunis Turkiya 2010 yilning may oyida ozodlik flotillasi deb nomlanib G'azo hududiga gumanitar yuk eltayotgan kemalardagi 9 Turkiya fuqarosi Isroil xavfsizlik kuchlari tarafidan o'ldirilgandan so'ng Isroil tarafidan uzr so'rashni talab qilgan ammo Isroil bu talabni rad qilib kelmoqda.
Rahmat Abdulla Iskandar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org bizning internet saytimizga o'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi. Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Chiprian restoranida bo'ladi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqda. Qirg'izistonda haj ziyorati borasida navbatdagi janjal boshlandi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz asinochiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni paxta dalasidan mahzun navolar yoki oq paxtaning qora dog'lari mavzusidagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga andijonlik Jahongir Qosimov xabar berdi. Andijon davlat universiteti qoshidagi tarix fakultetining birinchi kurs talabasi paxta terimida kaltaklardan vafot etgan. Jahongir Qosimovning aytishicha, bu voqea Andijon davlat universitetining tarix fakulteti talabalari paxta terayotgan joy viloyatining Ulug'nor tumanida dushanba kuni kechqurun ro'y bergan.
Andijon davlat universitetining tarix fakulteti Andijon viloyatini Ulug'nor, eski Kamsanobod tumani bor, Kamsanobod tumanida Ovulmat qishlog'i 14-chi maktabda yotoqqa paxta yetib borishgan ekan terimga. Shu yerda birinchi kurs talabasi, hozir ism familiyasi aniqlangani yo'q hali, lekin Jarakudov tumanidan ekan. Shuni 4-chi kurs talabalari armiyaviy bedavshina vaqtida, hozir O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birinchi kurs talabalarini yuqori kurs tomonidan majburlab ishlatish, pul talab qilish holati bordi. Shu aniq vaqtda tartibda, ya'ni ommaga kaltaklagan bir nafar talabani shu vaqtda uboran oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib olamdan o'tdi.
Qaysi kun bo'lgan bu?
12 sentyabr kuni bo'lgan. Kech soat 11:00-11:15 orasida bo'lgan. 7 kishi kaltaklagan ekan. Hozir 7 kishi shu fakultet dekani Arsher aka Mamajonov, uni o'rinbosari hozir hibsda ekan. Shu voqeadan keyin o'rniga odam qo'yib ketganlar paxtaga borib, yo bo'lmasa pul bilan domlalar bilan gaplashganlar hamma chaqirtirilyapti ekan hozir. Prokuratura tekshirayotgan uchun bu ishni bolalarni o'rniga qo'yish uchun tekshiruv o'tkazilyapti.
Yana paxtadan gaplashib qolganlar yana paxtaga chaqirilyapti.
Paxtaga gapirdi. $200 $400 qolingan gaplashdi paxtada. O'rta hisobda.
Dedi andijonlik Jahongir Qosimov. Andijon davlat universitetining ismini oshkor etmagan o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda paxta terimida talabaning vafot etganligi faktini tasdiqladi. Biroq o'qituvchiga ko'ra talaba kaltak zarbidan emas, balki yurak xuruji oqibatida vafot etgan.
Qaysiligim esimda yo'q-u, tarix fakultetida bo'pti, to'g'ri. Qayerligini bilmayman. Lekin u yurak kasalligiga, o'zi yurak kasalligi bor ekanda, meni eshitishimga qaraganda. Hali paxta terayotgan paytda nafas yetmasdan, haligi nafas ololmasdan vafot etgan ekan. Hali yurak klapanlari bekilib qoldi, nafas ololmasdan shunaqa bo'lib o'tib qoldi bu bola. Meni bilganim mana shu. Yana bir gapni aytishdi, amakisi o'g'ilbasi deyishar ekan. Haligi meditsina ekspertizasi bo'lar ekan-u. O'shanaqalarga o'sha amakisini olib kirishibdi. O'sha o'zi ekspertizadan o'tkazibdi. Ketgan holat, ya'ni 4-chi kurs talabalari uribdi, so'kishdi, boshqa degan gap-so'zlar bu yerda asossiz ekan.
Deydi Andijon davlat universiteti o'qituvchisi. Ozodlik bilan suhbatda Andijon viloyat prokuraturasi rasmiysi talabaning o'lganligi haqidagi ma'lumotni tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ulug'nor tuman prokuraturasining telefonga javob bergan xodimi esa Ozodlik radiosi degan so'zni eshitib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik manbalari hozirda vafot etgan talabaning shaxsini aniqlash hamda fojia tafsilotlarini kengroq o'rganishga harakat qilmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumida terimga ommaviy ravishda jalb etiladigan viloyatlardagi maktab o'quvchilari va talabalar orasida o'z joniga qasd qilish, mushlashuv yoxud xastalik oqibatida vafot etish hollari har yili kuzatiladi. Agar domla aytgandek haqiqatan bu talaba yurak xurujidan vafot etgan bo'lsa, biroq Ozodlik radiosi manbalari bergan xabarga ko'ra, hatto talabalarning qo'llarida sog'lig'idan shikoyat qilingan, ya'ni sog'lig'i tasdiqlangan VKK spravkalari bo'lsa ham, ular ommaviy tarzda paxta dallariga chiqarilmoqda. bu haqda avvalgi eshitirishlarimizda Qarshidagi tibbiyot kollejining kollejida o'qiyotgan singlisi, garchi buyrak xastaligi bo'lsa ham paxtaga majburan yuborilgani haqida uning akasi Ozodbek ma'lum qilgan edi. Va xabaringiz bor, dushanba kuni yana Surxondaryo viloyatining Muzrobot tumanidagi Ziyodilla Qo'ldoshev mahallasi istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov dushanba kuni o'z joniga qasd qilgan edi. Uning aytishicha, bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbaning aytishicha, paxta ustida viloyat hokimidan dakki eshitib, tunni ichki ishlar bo'limida o'tkazgan fermer uyiga qaytib o'zini o'ldirgan. Biz paxta dalalaridagi o'quvchilarning, studentlarning, talabalarning hayotlarini kuzatishda davom etamiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qqillarida siz programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova haqida, Gulnora Karimova liboslar ko'rgazmasini Nyu-Yorkdagi Kipriani restoranida o'tkazmoqchi edi, lekin bosh mezbonning u yerda bo'lishi dargumon. New York Post guruznomasining yozishicha, so'nggi bir hafta davomida Gulnora Nyu-Yorkda ko'rinmagan. Dushanba kuni Nyu-Yorkka kelishi kutilgan Karimova xonimning hali ham Yevropada ekaniga ishonilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShdagi o'zbek muxolifati faollari 15 sentyabr kuni guli tomoshasi oldidan Chiprian restoranini piket qilishni rejalagan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilgan o'zbek diktatorning qizi Gulnora Karimova o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Chipriani restoranida o'tkazmoqchi. Hozircha Karimovaning bu tadbirga kelish kelmasligi mavhum bo'lib qolmoqda. New York Post ro'znomasining yozishicha, so'nggi bir hafta davomida Gulnora Nyu-Yorkda ko'rinmagan. Dushanba kuni Nyu-Yorkka kelishi kutilgan Karimova xonimning hali ham Yevropada ekaniga ishoniladi. Uning kelish kelmasligini hech kim bilmaydi deb javob qilgan Gulnoraga yaqin manbalardan biri New York Post muxbiriga. Ayni paytda guli tomoshasini uyushtirishga katta pul evaziga jalb etilgan shirkatlar va dongdor sartarosh shu manekenlar tadbirning palapartish tashkillashtirilganidan shikoyat qila boshlashgan. New York Post gazetasining yozishicha, guli liboslarini kiyib podiumga chiqishi kerak bo'lgan sohib jamollar hamda katta pul evaziga ularni sochini turmaklashga rozi bo'lgan mashhur stilist sartarosh Edvard Trikomi tomoshaning Chipriani restoraniga ko'chilgani haqida ancha kech xabar topganidan jahli chiqqan. Gulnora shousini yoritishi kerak bo'lgan Nyu-Yorkdagi Trachtenberg reklama agentligi ham tomosha Chipriani yemakxonasiga ko'chirilgan haqida oxirgi daqiqalargacha bilmagan. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosmasida Gulnora Karimovaning guli kolleksiyasi namoyishini dasturdan olib tashlashi ortidan o'zbek diktatorining qizi o'z shousini xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyda o'tkazishini bildirgandi. IMG va guli mehmonlar xavfsizligini o'ylab tomoshani Lincoln markazi emas, boshqa xavfsizroq joyda maxsus chaqirilgan mehmonlar uchun o'tkazishga kelishib oldi, deyiladi guli brendi 13 sentyabr kuni tarqatgan bayonnomada. Shu o'rinda guli shousi mehmonlarni Lincoln markazida qanday xavf kutayotgani, Chipriani restoranining moda haftaligi o'tayotgan rasmiy ko'rgazmalar zalidan nimasi bilan afzal ekani bayonotda aytilmaydi. Bir oy davomida Gulnora Karimovaning New York moda haftaligida qatnashishi bilan bog'liq mashmashani muntazam kuzatib borayotgan New York Post muxbiri James Covert fikricha, guli kolleksiyasi ko'rgazmasining Chipriani yemakxonasiga ko'chirilishiga moda haftaligi tashkilotchisi IMG shirkatining ham, qolaversa unga mezbonlik qilayotgan Lincoln markazining ham aloqasi yo'q.
It's my understanding that IMG and Lincoln Center had nothing to do with the Chipriani this decision to move to Chipriani.
O'zbekistondagi o'ta abgor inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq tanqidlar sabab moda haftaligidan quvilib sharmanda bo'lgan Gulnora Karimova bilishimcha alam o'tida qancha pul sarflab bo'lsa ham o'z tomoshasini Nyu-Yorkda o'tkazishga oyoq tirab olgan. IMG Gulnoradan o'z tomoshasini bekor qilishni so'raganida u bunga qarshilik qilganini ham o'rgandim. Shundan so'ng IMG Lincoln markazidagi Guli ko'rgazmasini bekor qildi. Tadbirning xavfsizlik maqsadlarida boshqa yerga ko'chirilgani haqidagi gaplar yolg'on, deydi New York Post ro'znomasi muxbiri.
Guli has maintaining that she's moving the show for safety and security reasons, but it's my understanding that that is not true. And that she's simply getting kicked out because of the human rights records and the pressure from the media.
Xalqaro mehnat huquqlari forumi Chipriani restoranlar tarmog'i egalarini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'z moda kolleksiyasini namoyish qilish uchun maydon bermaslikka chaqirgan edi. Bir necha yil avval soliqlarni yashirgani oshkor bo'lgan Chipriani restorani egalari Karimova tomoshalari uchun zalni taqdim etmasliklari kerak, deyiladi forum sayti chop etgan petitsiyada. Bu kabi e'tirozlarga qaramay Guli kolleksiyasi shousi 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi 42 ko'chada joylashgan Chipriani restoranida o'tkaziladigan bo'ldi.
Chipriani needs the money. They've got a lot of financial problems. Well, the father and son duo that founded it pleaded guilty to tax evasion in 2007.
Chipriani restoraniga pul kerak. Ular ancha moliyaviy muammolarga duch kelgan. Bu yemakxonalar tarmog'ini ochgan ota o'g'il 2007-yilda soliqni yashirganlik bilan bog'liq mahkamada aybli deb topilib sharmanda bo'lishgan edi, deydi Nyu-Yorklik muxbir James Covert. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShdagi o'zbek muxolifati faollari 15-sentyabr kuni Guli tomoshasi oldidan Chipriani restoranini piket qilishni rejalaganlar.
Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da u. Xohi restoranda bo'ladimi, xohi bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi, qaysida bo'lishdan qat'iy nazar, kerakli odamlarni yana chaqirib mumkin qadar o'sha namoyishni kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa shu yerga boramiz,
deydi O'zbekiston xalq harakati AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov. Karimova xonim shouni xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyga ko'chirilganini da'vo qilib turgan bir paytda Shou-Shuv UZ nashri ko'rgazmaning bekor etilishi Gulnora emas, balki tashkilotchilarga katta yo'qotish bo'ldi, deb yozdi.
I think that's silly. She's very small. The show was going to be a very small show. They don't care. They just want her out of their hair because she's creating a lot of problems for them. It's not a loss for them at all. It's $30,000. That's what the loss amounts to.
Bu tashkilotchilar uchun yo'qotish bo'ladi deyish ahmoqgarchilik. Bu juda bir kichik tomosha dasturi aslida. Bu yerda gap bor yo'g'i $30,000 atrofida bormoqda. $30,000 deb tashkilotchilar uchun bosh og'riqning sira ham keragi yo'q, deydi New York Post muxbiri James Covert.
Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi New Yorkdagi Chipriani restoranida bo'lishi kutilmoqda. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 9-sentyabr kuni New Yorkda ochilgan moda haftaligida Gulnora Karimovaning ishtirok etishi bekor qilingan edi. Bunga inson huquqlari himoyachilarining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid tanqidiy fikrlari va Gulnora Karimovaning mana shu moda namoyishiga qarshi bo'lgan O'zbekiston xalq harakatining Amerika bo'limi faollari uyushtirgan piketlar sabab bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakati faollari Chipriani restorani oldida yig'ilib turishibdi. Biz ular bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Biz bilan aloqada O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov. Islomiddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Islomiddin, mana Gulnora Karimovaning modalar namoyishini oxiri kelgan Chipriani restoranda o'tkaziladigan bo'ldi degan xabar oldik. Sizlar hozir qayerda, shu yerdami?
Biz ashi 42-chi ko'chada, aynan ashi Chipriani restoranini oldida. Bu Chipriani restorani binosi juda ham katta, juda ham bir nima haybatli nima bino. Shu yerda oldindan biz mana shu haliga hali aytib o'tgan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi xalqaro ishlar huquqlari ta'minlash tashkilotlari vakillari bilan O'zbekiston xalq harakati Amerika bo'limi vakillari shu yerda turibdi. Bu yerda 30 dan oshiq odam bor. Hozir biz turgan joyda yana bu bir qismimiz o'sha Lincoln Center'da turibdi. Lincoln Center'da ham 20-tacha odam turibdi.
Endi bir tasvirlab bering, sizlarning qo'llaringizda plakat bormi yoki haligi baland gapiruvchi moslamalar bormi?
Ha. Bizni qo'limizda hozir ashitmalar bor, plakatlar bor. Plakatda ashi ustod Chaylar Bey, O'zbekiston Katon
Fields degan, mana O'zbekistondagi majburlangan bolalarni paxta terimidan to'xtatishdagi so'ragan plakatlar bor. Futbolkalar ham shunaqa bir xil futbolkalarda kiyingan, futbolkalarda ham o'sha bolalarni paxtalarda majburan kiyinadigan paxtalardan to'xtatishdagi talab qilingan, nimasi tushirilgan futbolkalar ham kiyilgan. Bundan tashqari shu 5-6 yasharlik bir bola bor. Bu bolacha ham xuddi haligi paxta talablarida bolachalarni majburan nima deydi, etakka paxta solinib, uni ichkaridan boring tarozi bor joyga olib chiqayotgan bolakka aytib, qanaqangi bir teatrlar bo'lyapti bu yerda, o'sha bolacha shunaqa etakni ko'tarib olgan, o'sha misoli paxta, paxtani terayotgan bolamiz singari.
Hozir Amerikada soat nechi bo'ldi?
Amerikada hozir vaqtingizdan hozir qancha vaqt 12:30 bo'ldi nimada?
Shu chipriyani, demak chipriyani restoraniga endi mijozlar kelishda davom etmoqda, bir qiziqish bildiryaptimi sizlarga?
Bu yerda hozir mana o'zi odamni siymosi, bilasizmi, masalan odam bir narsani ko'rsa, teatrni ko'rsa, xoxo yig'laydi yo kuladi, odam o'ylanadi-yu baribir.
Albatta.
Shunaqa holatlarni men kuzatyapman. Bu yerda turib-turib o'ylanib, o'sha qatordan chiqib ketgan odamlarni ham guvohi bo'ldi.
Endi Gulnora Karimovaning
qilyapti albatta.
Albatta, Gulnora Karimovaning kelishi kutilyaptimi va shu namoyish bo'larmikan o'zi shu yerda bugun?
Biz aniq bir nimalarni ola olmadik. Bu yerda juda eshigini tayda himoyalangan, bu kirayotgan odamlarni har bittasini ro'yxatini, ular nimalarni tekshirib kirgizishyapti. Menimcha bo'lsa kerak. Albatta, bu shuncha tayyorgarlik, shuncha kelayotgan odamlar belgisi bo'ladi degan xulosa.
Rahmat Islomiddin, biz bilan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston Xalq Harakatining AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov bo'ldi.
Rahmat sizlarga.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi muammo xususidagi lavha bilan davom etadi. Ravot muammosi hal bo'lmaydigan muammo. Bunday bayonot bugun Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Sharaf Fayzulloyev tilidan yangradi. Eslatsak, Ravot Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida joylashgan qishloqdir. Yana u tomonda Beshariq tumani, bu tomonda Qonibodom tumani. Mana 3 yildirki O'zbekiston hududidagi anklav yer egalari ravotliklar bilan o'zbek chegarachilari o'rtasidagi tortishuv hal bo'lmayotir. 14-sentyabr kuni ertalab 50ga yaqin tojikistonlik dehqonlar o'zbek-tojik chegarasi yaqinida to'plangan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
14-sentyabr kuni ertalab o'zbek-tojik chegarasida to'plangan ravotlik dehqonlar o'zbek chegarachilardan anklav yerlari uchun o'rnatilgan maxsus tartibni bekor qilishni so'ragan. Eslatsak, bundan 3 yil avval O'zbekistonning Andarxon chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilgandan keyin qayta ochilmadi. Ana o'shandan keyin Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 58 gektar anklav yerning egalari bo'lgan ravotlik dehqonlarning ham bosh og'rig'i boshlandi. Avvaliga O'zbekiston tomoni tojikistonlik dehqonlardan Toshkentda tasdiqlangan maxsus ro'yxat asosida yer o'tishni talab qildi. Mazkur ro'yxatga nomi kiritilgan 100ga yaqin tojikistonlik dehqonlar pasport asosida maxsus tekshiruvdan o'tkazilardi. Lekin nima bo'lganda ham ravotliklar har kuni o'z yerida ishlab qaytish imkoniga ega edilar. Biroq shu yil mustaqillik bayrami arafasida ravotlik dehqonlar qariyb bir hafta davomida yerlariga qo'yilmadi. Ravotlik Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, buning sababini o'zbek chegarachilari Toshkentdan ana shunday buyruq bo'lgani bilan izohlaganlar. O'tgan bu vaqt davomida ravotliklar 3-4 marta o'zbek-tojik chegarasida to'plandilar, ammo masala qisman hal bo'ldi. Ya'ni ravotlik dehqonlar ma'lum bir reja asosida o'z yerlariga qo'yiladigan bo'ldi.
Dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni o'tamiz. 9dan 6gacha. Yer krosiga 2 soat ketadi. Reja bilan-da. Har bir haftaga 4 kun qolgandan keyin ish bo'ladi dehqonga. Hosil yotibdi, yig'ish vaqti bo'ldi. Kuzat keldi. Bizlar hamma tashvishda hozirda, ana shunga tashvishda bo'ldik. Kerak uni olib joyiga. Bu ishni qiladimi, yo'qmi? uchun bari masala shu da, boshqa masala yo'q debdi.
Deydi anklav hududida joylashgan do'sti dehqon xo'jalik boshlig'i Ma'ruf Mamadov. So'nggi marta tojik chegarachilari dehqonlarga o'z yerlariga bemalol o'tishlari bilan bog'liq masalani shu hafta oxirigacha hal qilib berishni va'da qilgandi. Biroq 15-sentyabr kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi rasmiysi Sharaf Fayzulloyev ravot muammosi hech qachon hal bo'lmasligini ta'kidladi. Bu muammo hal bo'lmaydigan muammodir. U tomon har vaqt problema qilib turibdi. Bu yoqdan 150 kishi to'planadi, lekin muammo hal bo'lmayapti. Hal bo'lmaydi ham, dedi tojik generali Fayzulloyev. Aslında tojikistonlik dehqonlar orasida Tojikiston o'z ixtiyoridagi 58 gektar anklav yerni imijimida O'zbekistonga berib yuborgan bo'lishi mumkin qabilidagi mishmishlar ham tarqalgan. Ravotlik dehqon Faridaxon el orasida bunday mishmishning urchishiga Tojikiston hukumatı mas'ullarining betarafligi sabab bo'lgan degan fikrda.
Ular aytadiki, yig'ilmanglar bizga dedi. O'zlaringni kattalaring hal qilsin. Nega sizlar bizga yuguraverasizlar? Biz sizlarga hal qilib bera olmaymiz sizga. Hokimga borsangiz Yaxta prezident xalqimasa buni xalqi bera olmaydi. Demak, Tojikistondan hech kim bu yerga harakat qilmagandan keyin bu yerlar ketibdi-da qo'ldan deyapti. Xalq shunaqa deb o'ylayapti.
Deydi ravotlik dehqon ayol Faridaxon. Faridaxon ham uning qishloqdoshlari ham yil bo'yi mehnat qilib yetishtirgan hosilni yig'ib ololmayotganidan shikoyat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bir matbuot anjumanida o'z mamlakatining 20% hududi bahsli yerlar ekani va bunday hududlarning ko'pi O'zbekiston bilan chegaralarda joylashganini bildirgan edi. Tojikiston parlamentidagi manbaning muxbiringizga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududida joylashgan Tojikistonga tegishli 3 katta anklav yer, jumladan ravotlik dehqonlarga tegishli 58 gektar yer ham parlament muhokamasiga qo'yilgan. Manbaga ko'ra, yaqin kunlarda bu anklavlarning Tojikiston ixtiyorida qolish-qolmasligi uzil-kesil hal qilinadi. Ayni paytda Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Fayzulloyev janoblari garchi ravot muammosining hal qilinishiga ko'zi yetmasa-da, Tojikiston bir qarich yerni hech qaysi davlatga, jumladan O'zbekistonga topshirib qo'ymasligini qat'iylik bilan ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qashqadaryolik huquq faollari hibsga olindi. Nyu-Yorkdagi restorandagi gulli ko'rgazmasi piket qilindi. Pokistondagi portlashda 10 kishi halok bo'ldi. Avstraliyaliklar noaniq jins huquqini qo'lga kiritdi. Toshkentda propiska haqidagi qonun kuchga kirdi. Sarkozi va Kamerun Liviyaga keldi. O'zbek mardikori rus rassomi ijodida gavdalandi. Fransiya va Britaniya rahbarlari Liviyaga boradi. Afg'on generali O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston shimolida beqaror vaziyat yaratishga urinmoqda deb bayonot berdi. Kelyabinskda xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Gretsiya, Germaniya va Fransiya rahbarlari moliyaviy bo'hronni muhokama qildi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'izistonda haj ziyorati borasida navbatdagi janjal boshlandi. Qirg'iziston hukumati davlat tuzilmalaridagi korrupsiyaga barham berish maqsadida joriy yilda haj ziyoratini tashkil etish vakolatini faqat Qirg'iziston muftiyatiga o'tkazib bergan edi. Qirg'iziston muftiyati qoshida tashkil etilgan haj va umra markazi hojiboshilarni imtihon yo'li bilan tanlab olgan. Hojiboshilarning bu tarzda tanlanishi o'shlik bir guruh ulamolariga yoqmayapti. Nega yoqmayapti? Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod lavhasida tanishamiz.
Qirg'iziston parlamentida haj ziyoratini uyushtirish masalasi muhokama qilindi. Muhokama chog'ida ayrim deputatlar va o'shlik ulamolar haj ziyorati uchun hoji boshilarni tanlash jarayoni muftiyat tomonidan noto'g'ri o'tkazilganini iddao qilishdi.
Oblastning 7 qazisi, shahrining 2 qazisi hech qanday uyushtirib topdi nemasini birovdagi qamtilmay qolgan yer bizni qiziqtiryapti-da.
7 viloyat va O'sh, Bishkek shaharlari qozilari haj ziyoratini uyushtirish guruhiga kiritilmagani bizni afsuslantirmoqda. Haj ziyoratini uyushtirish bo'yicha 7 kishilik guruh tarkibi muftiy, uning o'rinbosarlari, deputatlar va ekspertlardan iborat xolos. Bu guruhga ulamolardan ko'ra ko'proq ekspertlarning jalb qilingani noto'g'ri, dedi O'shdagi Toza din uchun jamg'armasi rahbari Jusuf Hoji Sultonov. Qirg'iziston muftisi Chubaq Hoji Jalilov O'shlik bir guruh ulamolar tomonidan o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlarni asossiz deb hisoblaydi. Unga ko'ra O'shlik ulamolar va qozilar qonun bilmaganliklari tufayli mana shunday bayonotlarni bermoqdalar.
Bu yerda tege qazlar aralashmagan degan to'g'ri emas, bizda uyushtiruv kengashi bor, buga barlik zam muftilar qatishgan, tizimasi bor.
Qozilar haj ziyoratiga aralashmay qoldi degani to'g'ri emas. Haj ziyoratini uyushtirish kengashiga muftiyning barcha o'rinbosarlari a'zo bo'ladi. Haj va umra markazi qoshidagi ziyoratni uyushtirish shtabi esa asosan qozilardan iborat bo'ladi. O'shlik ulamolar va qozilar qonunni o'rganmay, bilmay turib asossiz iddaolarni bildiryaptilar, dedi Qirg'iziston muftisi. 2011 yilgacha haj ziyoratini uyushtirish Qirg'iziston hukumati zimmasida edi. Biroq haj ziyoratini uyushtirishda hukumat idoralari korrupsiya o'chog'iga aylanib qolgani munosabati bilan 2011 yilda bu vakolat hukumat zimmasidan olinib tashlandi. Parlament va hukumat qarori bilan haj ziyoratini uyushtirish muftiyat zimmasiga yuklandi. Qirg'iziston muftiyati bu yil korrupsiyaga aralashmagan tarzda haj ziyoratini uyushtirishni maqsad qilgan. Bu yo'nalishda din va haj ibodati farzlarini biladigan halol hojiboshilarni tanlab olish maqsadida imtihon o'tkazildi. Imtihon natijasida 50 ta hojiboshi tanlab olingan. Tahlilchilarga ko'ra, avvalgi yillarda hukumat idoralariga pora berib, hojiboshilik lavozimiga ega bo'lgan shaxslar joriy yilda mo'may foydadan quruq qolishlari munosabati bilan muftiyga qarshi kurashni boshlaganlar. Respublika bo'yicha norozilik yo'q, faqat O'shlik bir guruh ulamolargina muftiyga qarshi kurash boshlagan. Ular o'tgan yildagi haj mavsumlarida haj vizalarini chet elliklarga pullab, mo'may daromad olgan odamlar ekani aniq, deydi Qirg'iziston va O'rta Osiyo Musulmonlar Kongressi rahbari Baqt Nuriddinov. Saudiya Arabistoni joriy yilda Qirg'izistonga haj ziyorati uchun 4500 o'rin ajratgan. Avvalgi yillarda minglab qirg'izistonliklar, ularning vizalari hukumat tomonidan tayinlangan hojiboshchilar tomonidan xorij fuqarolariga sotib yuborilgani uchun norozilik namoyishlariga chiqishgan edi. 2010 yil aprel inqilobidan keyin haj vizalarini xorijliklarga sotgan hukumat amaldorlariga nisbatan Qirg'izistonda jinoyat ishlari ochilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston musulmonlari hayotidan olingan lavhalar. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Mustaqillikning 20 yilligiga oltin amnistiyani kutgan mahbuslar qayta sudlovlar natijasida avvalgidek 3-5 yil emas, balki 10-11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahkumlarning Ozodlik radiosiga bog'langan yaqinlari va o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra muqaddam 159-244 moddalar bilan qamalgan mahbuslarga yana ayni moddalar bilan ayblov qo'yilmoqda hamda ayni moddalar bilan hukm o'qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Ozodlikka Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan o'zbekistonlik ayollardan biri O'zbekiston qamoqxonasida diniy motivlar bilan qamalib, jazo muddatini o'tayotgan ukasiga yana 11 yil qo'shib berilganidan norozi bo'lib murojaat qildi.
Mana 2011 yilda mayda rosa surovi tugashi kerak edi. Biz chiqadi deb katta umidlar qilib, ashna qilib kutayotgandik. 23 avgust günü hakamdan hat geldi turmada. Mashinaqa yana sud qilib, qayta sud qilishib, yana 11 yil 8 oy qo'shib Buxoroda turmasiga etap qo'yibdi.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ayolga ko'ra, ikkinchi bor ayni ayblov bilan qamalishdan 7 oy oldin ota-onasi bilan uchrashgan akasi mana bularni aytgan.
Iloji boricha shu narushenia qilmaslikka harakat qilyapman. So'roq oz qoldi. Shu narushenia tushmaslikka harakat qilyapman. Qancha narushenia oz bo'lsa chiqarib yuboradi deb umid qilyapman. Sizlarni tezroq borib xizmatingizni qilishni xohlayman. Deb ama borganda baribir narushenia tashab 3 kun izolyatorda yotib chiqdim degan edik-ku.
Suhbatdoshimizga ko'ra 11 yillik qamoqdan so'ng astoydil ozod bo'lishga umid bog'lagan andijonlik mahkum yigit 11 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar asosida yana 11 yil 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. U sodir etgan qaysi jinoyatlari uchun bu jazoni olgani yaqinlariga ma'lum emas, ammo bu mahkum 11 yil muqaddam Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblangan edi. Farg'onalik huquq faollaridan birining so'zlariga ko'ra, ayniqsa keyingi vaqtlarda diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qayta sudlovlar ko'paygan va odatan bunday mahbuslarga ochiqdagi mahkamalarda qo'yilgan ayblovlar qayta qo'yilmoqda.
121 modda bilan muntazam ravishda qamoqxona tartibini buzish deb yozadi. Buni o'zlari o'ylab topishadi. Endi keyin endi hozir guruh qilib turib, ya'ni bir guruh, ya'ni o'sha yerda faoliyat boryapti qamoqxonaning ichida, yana Hizb ut-Tahrir qilib, boshqa qilib deb turib, yana 159, yana 242, 244 moddalarni qo'yib turib, ya'ni kim osh savdosida deholagan muddatini qo'yib yuboryapti. 9 yil 10 yil o'tirib, mana o'g'lim ham mana 9 yil o'tirib muddat tugagandan keyin shunga oldi 3.5 yil berdi. Endi 2 oy o'tgandan keyin o'g'limga yana boshqatdan deli ochib turib, yana o'sha ko'rsatma berib 159, 242 moddalar bilan qamoqxona rejimini buzgan, ham faoliyat olib borgan qilib turib 9 yil qo'shdi, 18 yil qilib qo'ydi.
Ozodlikka o'zbekistonlik tinglovchilar, yaqinlari qamoqda o'tirgan dindor oilalar va inson huquqlari faollaridan panjara ortida o'tirgan mahbuslarning ichkarida yana sud qilinishi va yana qo'shimcha jazo muddatlariga hukm qilinishi haqida bir necha yillardan buyon xabarlar kelar edi. Ammo shu vaqtga qadar mahbuslar odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221, 222 moddasiga binoan qamoqxona tartibini buzganlik va jazoni o'tash muassasasidan kuch ishlatib qochishga urinishda ayblanar edi. Sudlar esa qamoqxonaning o'zida yoki alohida holatlarda qamoqxona joylashgan tuman va viloyat sudlarida bo'lar edi. Ana shunday mahkamalardan birida ishtirok etgan advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, bunday mahkamalarga sudlanuvchi mahkumning yaqinlari odatan qo'yilmaydi. Nari borsa 1 soatlik sud bo'ladi, hukm o'qiladi, ya'ni himoya tomoni e'tirozlar inobatga olinmaydi, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Hozirgi kunga kelib, mahkumni takror qo'yilgan ayni moddalar bilan qamashlar haqida, xususan Hizb ut-Tahrirda ayblab qamalgan va qamoqxona ichida ham shu jinoyatni davom ettirdi deya guruhlarga bo'lib mahbuslarning qamalishi holatlariga qonunchilik nuqtai nazaridan baho bergan Ruhiddin Komilovning aytishicha, qamoqxona ma'muriyatining da'vosiga ko'ra bu yerda jinoyat harakatlari davom etmoqda, qonun esa hamma makon va zamonga birdek, ya'ni qamoqda turib o'sha jinoiy harakatlarni davom ettiryapti deb topilgan mahkum yana ayni moddalar asosida ayblanib qamalishi mumkin. Lekin u jinoyat sodir etildimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala va buni aniqlashning imkoni bizda yo'q, dedi advokat Ruhiddin Komilov huquq faollari va advokatlarning qamoqxona ichkarisiga qo'yilmasligini nazarda tutib.
O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi batafsil eshitirishni juma kuni efirga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishida tinglaysiz. Va shuni ham ma'lum qilmoqchimanki, ayni paytda Moskvada men boshpana izlab, shu diniy ta'qiblardan qochib Moskvaga kelgan o'zbekistonlik buxorolik Abdusamir Rahmonov xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash izolyatoridan ozod etildi. O'zbekiston talabiga binoan hujjatchilikda ayblanib, ekstraditsiya xavfi ostida Moskva turmalaridan birida 7 oy 10 kun ushlab turilgan Abdusamir Rahmonov bilan ozodlikka chiqqandan so'ng muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
Interfax axborot agentligining rasmiy manbaga tayanib yozishicha, Moskva politsiyasi 2 haftalik qidiruv ishlaridan so'ng Rossiyada terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan Hizb ut-Tahrir Islomiya tashkiloti g'oyalarini targ'ib etuvchi diniy varaqalarni tarqatganlikda gumonlanayotgan 23 yoshli Tojikiston fuqarosini hibsga olgan. Ozodlik surishtiruvi davomida dastlab hibsga olinganlarning 2 kishi bo'lgani va dastlabki tergovdan so'ng ushlanganlardan birining qo'yib yuborganligi aniqlandi. 11-sentyabr kuni soat kechki 8:20larda Tinchlik prospektidagi masjid yaqinida shom namozidan qaytayotgan 2 nafar Tojikiston fuqarosi noma'lum kimsalar tomonidan mashinaga solib olib ketilgan. Hibsga olinganlardan biri Tojikiston Respublikasi Sud viloyatida istiqomat qiluvchi 30 yashar Abduqayim Maqsudov. Ikkinchisi esa yana bir sug'dlik 24 yashar Abdurahim Toshmatovdir. Bizni masjid oldida qo'limizni qayirib mashinaga tiqishdi va Mishanskiy politsiya bo'limiga olib kelishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda hibsga olinib keyinchalik qo'yib yuborilgan Abduqayim Maqsudov.
Меня допрашивали всегда, что телефон украл там. Ну, потом после этого нас это закрыли по отдельности. И потом 9 часов.
Meni dastlab telefonni o'g'irlading deb so'roqqa tutishdi. Keyin bizni alohida xonalarga qamashdi. Ertalab soat 9:00larda bizni Mishanskiy prokuraturasiga olib borishdi. Do'stimni kabinetlardan birida so'roqqa tutishdi. Men esa koridorda o'tirgan edim. Keyin meni yonimga FSB xodimi kelib, "Senlarni nima uchun qo'lga olganimizni bilasanmi? Biz senlarni Hizbu Tahrirga a'zolikda ayblab qo'lga oldik", dedi. Men biror narsa demadim. Menga provokatsiya savollarini berishdi, do'q popsa qilishdi. Keyin barmoq izlarimni olib, sumkamni va pasportimni berib qo'yib yuborishdi. Hech narsa deyishmadi. Varqalarni tarqatganlikda ayblov esa g'irt yolg'on. Men bilaman, Abdurahim bu ish bilan shug'ullanmaydi. O'zi bir yetim bola bo'lsa, elektrik bo'lib ishlagan edi. Hozir ish izlab yuruvdi, dedi FSB tomonidan qo'lga olinib qo'yib yuborilgan Maqsudov. FSB matbuot xizmatining Interfax orqali sizdirgan xabarga ko'ra, varaqalar 31 avgust kuni bevosita Moskva jome masjidida tarqatilgan. Bu ma'lumotga oydinlik kiritgan Rossiya muftiylar kengashi raisining muavini Rafik Fattohiddinov Ozodlik bilan suhbatda masjid ichkarisida varaqalar tarqatilmaganini ta'kidladi.
В здании соборной мечети никаких листовок не разбрасывалось. По информации из правоохранительных органов задержали гражданин.
Jome masjidi binosida hech qanday varaqa tarqatilmagan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Jome masjidi yonida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etuvchi varaqa tarqatganlikda ayblanayotgan Tojikiston fuqarosi hibsga olingan, deydi Moskva jome masjidi rasmiysi Rafik Fattohiddinov. Memorial inson huquqlari tashkiloti qoshidagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev 31 avgust kuni jome masjidida musulmonlar bilan uchrashgani va bu yerda hech qanday varaqalar haqida gap-so'z bo'lmaganiga guvoh ekanini ta'kidlaydi.
Bu noto'g'ri, chunki o'sha kuni men o'sha prospekt Mira masjidida bir nechta O'rta Osiyo qo'shqinlari bilan ko'rishib, ularga huquqiy masalada maslahatlar berib turgan edim. Varaqa tarqatilmagani aniq, chunki men masjidda masjid imomlari bilan ham bir necha marta bugun ham telefon orqali suhbat qildim,
dedi Bahrom Hamroyev. Bu ishni kuzatuvga olgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev fikricha, FSB terrorchi va ekstremistlarga qarshi amaliyot bahonasida nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston fuqarolarini ham ekstraditsiya qilish harakatlarini faollashtirgan.
Memorial inson huquqlari tashkilotiga kecha oqshom Maqsudov Abduqayim murojaat qildi va ularga bo'lgan tazyiqlar va Toshmatovni Tojikistonga ekstraditsiya, ya'ni Xo'jandga ekstraditsiya qilish ehtimoli borligini haqida gapirib berishdi va
Tojikistonda nimada ayblanyapti?
Toshmatov Tojikistonda qidiruvda berilgan ekan, uni shu Hizb-i Tahrir a'zoligida ayblab, uni Tojikiston hukumati yolg'on ko'rsatmalar evaziga uni hozir Rossiyadan ekstraditsiya qilishni talab qilyapti. Ularga har xil ig'voga o'xshagan savollar berishgan. So'roqlar davomida Toshmatov Abdurahim o'zini albatta Hizb-i Tahrir partiyasiga a'zo ekanligini tan olishgan. Albatta ekstraditsiya qilinishi kerak emas, chunki Tojikistonda oxirgi paytlarda asosan Hizb-i Tahrirlikda ayblab musulmonlarni qatag'on qilish juda avjiga chiqib ketdi. Bu tendensiyani to'xtatish maqsadida biz hozir Yevropa sudlariga murojaat qilib, zudlik bilan Toshmatov Abdurahimni Tojikistonga jo'natmaslik, yana uni ekstraditsiya qilmaslik masalasini ko'tarib chiqaryapmiz. Albatta umidimiz bor, Abdurahimni Tojikistonga bermaslikka butun imkoniyatlarimizni ishga solishini talab qilamiz,
deydi memorial faoli Bahrom Hamroyev. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdurahim Toshmatov hozircha Mishanskiy tuman politsiya bo'limida saqlanmoqda. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Emlagani bola yo'q dedi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov. Shifokorga ko'ra, paxta kampaniyasi boshlangani sabab o'qituvchilar paxtaga chiqib ketgan va qisqa muddatda o'tkazilishi kerak bo'lgan emlash mavsumida bolalarni topib bo'lmayapti.
Muammolar ko'p, kechasi uyqu kelmayapti aka.
Nega uyqu kelmas ekan endi?
O'zbekistonni ommaviy axborotini bilasiz. Faqat maqtov, 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 maqtov. Bu maqtovdan bilmadim kimga foyda, kimga zarar.
Maqtovni eshitgandan keyin ko'lingiz tinchlanib uxlamaysizmi aka?
Bu bizlar pastda o'tirib ko'rib turibmiz-da bo'layotgan nohaqlikda, tartib buzarlikda, xalqni qaqob ketayotganini yuqorida yurganlar prezidentimiz, vazirlarimiz bu pastga qarashga vaqti ham yo'q, oyog'ini olsin ular ko'rishga ham vaqti yo'q, katta tashvishlar bilan yurib bular.
Mana siz pastasiz Abduraim aka, pastda nima gaplar bo'lyapti o'zi?
Mana bizlarda ommaviy ravishda mana paxta kampaniyasi boshlandi yana. Xabaringiz bor.
Butun O'zbekistonda
mana bolalarda qizamiq, qizilcha kasalligiga qarshi 12-sentyabrdan 18-sentyabrgacha milliy emlash kuni boshlandi. Mana bugun 4-chi kun mana ishxonada o'tiribman, nihoyatda azobiyapsiz-da.
Nimaga azob?
Birinchidan, yaxshi, maktab bolalarini paxtaga javob bergan emas. Lekin o'qituvchilarni paxtaga chiqarib ketgan. O'quvchilar maktabda yo'q. Bolalarni prezidentga qilamiz deb maktabga borsak, maktabda hech inson yo'q. O'qituvchiga sinf rahbarlarini ogohlantirib qo'yganmiz. Ana shunday milliy emlash boshlanyapti, buni tashkillashtirishga yordam berishlaring kerak. Mana bitta 30-chi maktabga 4 kundan beri boramiz. Hali 50% bolani tashkil qilib berilmayapti ular. Bu paxta bog'ona maktabga bormay qo'ygan bolalar. Nihoyatda ayanchli ahvol.
A sizlarda emlash kechikib ketyapti?
Emlash nihoyatda iflos, nima, tas ko'rsatish ketyapti-da endi. Sirov yo'q-da. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi qarang. Ha, UNICEF tomonidan katta mablag' sarflab turib vaksinalar berilgan, shpritslar berilgan. Lekin tumanga kelib turib boraki abrobatga qilish uchun spirt bermagan. Keyin qarang, O'zbekistonda yashab turib abrobatga qilish uchun boraki paxta bermagan. Bilasizmi? Oddiy abrobatga qilish uchun paxta yo'q.
Deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishlog'i vrachlik punkti shifokori Abduraim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiyaya. U o'g'li haqida gapirib, o'z oyog'i bilan militsiyaga borgandi, lekin qamab yuborishdi deydi. Onaxonga ko'ra, uning o'g'li diniy ayblovlarda ayblanib qidiruvda bo'lgan va onaning iltimosi bilan o'g'lining o'zi militsiyaga borib taslim bo'lgan, lekin uning gunohini kechib yuborishmagan.
Men Bekobodda o'tiraman. Mani bitta o'g'lim Yaringolda o'tirar edi. Men 2 yildan beri anaqa o'zim yashirib yurdim, anaqa u invalid, sam anaqa shubani sayotgan. Shuning uchun izlab qilganda men uyimda 20 oy yashirib o'tirib, mana bu mustaqillik oldim. Bor. Qanagan bo'lsang ham kechirim so'ragin. Borganda men borsam, uni olib tosh turmaga qamab qo'ydi. Yoqqa yozdim, buyoqqa yozdim, prezidentlarimizga yozdim. Mana anaqa af bor deb, bu afga hech quloq solmaydi hech kim. Mana hozir yana 1.5 oyda 7 yil so'rab berdi. Shunga adolatli bormi yo'qmi prezidentimizga yeta olmayman. U kishidan men minnatdorman lekin. Nega ularni chiqargan haligi qarorlarga hech kim amal qilmaydi. Mani o'g'limni mana shunaqangi tosh turmada yotibdi hozir.
O'g'lingiz necha yoshda?
46 da.
Ismi kim? Ismi familiyasi?
Sultonov Jahongir.
Xo'p, Jahongir nima ish qilgan? Nima ayb ish qilganki uni qamoqqa olishadi?
uni endi anavi namozxon unday munday deb mana shunaqa ayblagani uchun man aytdim mayli borgin, ular kechirar ekan, af bor ekan deb borsam uni ushlab toshirmaga tiqib qo'ydi.
Hojona, siz mana shu o'g'lingizni aytaylik, mana namozxon bo'lgani uchun biron bir shunaqa terrorchilik, biron bir nimaga qo'shilib qolganiga ishonasizmi?
Unaqa qo'shilgan yo'q, men onamanku, unaqa bunaqada qo'shilgan yo'q. Bu o'sha namozxonlar bilan bilib, namoz o'qidi, falon qildi, bismaton qildi, o'zlaricha bular ham mansablarini oshirish uchun qiladi bular. Lekin qo'shonimizga xabari yo'q bu narsadan. Adolat yo'q bizda. Ha, unaqalarga qo'shgani ham qo'ymayman men. Chola kambir namozxon odam desam, namoz o'qidi, ballarga namoz o'qi deganmiz. Namoz o'qi deganmiz.
Dedi Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiya aya. Navbatdagi tinglovchimiz esa san'atni siyosatga aralashtirib bo'lmaydi degan fikrda Skype orqali Ozodlik bilan muloqot qilgan Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri shunday dedi. Suhbatdosh Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkda o'tkaziladigan moda ko'rgazmasining bekor qilinganiga e'tiroz bildirdi.
Mana bu san'at umuman siyosatdan yiroq narsa-yu. Siyosatga aralashtirish yaxshi narsa san'atdi.
Shunaqa, ya'ni siz Gulnora Karimovani adolatsiz nisbatan adolatsizlik bo'ldi deb o'ylaysiz, shundaymi? Qanday?
Ha, adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Nu, berish kerak edi o'shanda. Ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi shu O'zbekistonning anaqasiga bermagani uchun yo'l.
Dedi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi. U Skype orqali uyushtirilgan suhbatda homiylar yordami maqsadli sarflansa homiy bezimaydi degan fikrni aytdi hamda Toshkent shahar nogironlar jamiyatining qilayotgan ishlari haqida gapirib berdi.
Mening ismim Burxon Hasanboy, men Toshkent shahar nogironlar jamiyatining raisi. Yaxshi tashkilotimiz ishlayapti, nodavlat tijorat tashkilot, nogironlarga qo'llanganicha harakatlarni qilyapmiz. Mana bugun mustaqillikka bag'ishlangan katta tadbir o'tkazdik. Toshkent shahrining nufuzli kitoblar majmuasida Turon nomli majmuada 200 dan ifora nogiron tashrif buyurishdi. Toshkent shahrida yashayotgan bundan bugun juda hamma xursand bo'ldi. Buni bu yil mana taxminan may oylarida bir homiy murojaat qildi bizga, aytdiki, men sizlarga yordam bermoqchiman, shu mablag'laringizni, shu bergan mablag'larni nogironlarga tarqatsangiz deyishdi. Mablag' miqdori taxminan 30-35 million so'm atrofida. Taxminan 10-15% tashkiliy xarajatlarga biz sarf qildik, qolgan pulni, qolgan 30 milliondan ortiq mablag'ni nogironlarga 100 mingdan 200 minggacha, 500 minggacha biz to'g'ridan-to'g'ri hisob raqamlariga o'tkazib berdik. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozir taxminan mablag'i adashishi mumkin, 50 ming, 55 ming nogironlar miqdori. Shaxsan Toshkent shahar nogironlar jamiyatida homiylarni jalb qilinishi soni ko'payib bormoqda. Bu jiddiy javob, sababi misol uchun bor axborotimni boshqa axborot ma'lumotlar orqali tekshirishingiz mumkin, sababi homiylar qachon shaxsga e'tibor beradi? Qachon nodavlat notijorat tashkilotiga e'tibor beradi? Homiyni ajratgan mablag'i maqsadli sarf qilinsa. Ba'zi bir tashkilotlar borki, homiylarni oldiga borib, bizning muammolarimiz bor, undoq qilamiz, bunoq qilamiz deyishadi, olgan mablag'lari maqsadli sarf qilinmaydi. Shundoq qilib, homiylarni o'zidan yiroqqa saqlanib qolish ishonchi paydo bo'ladi. A biz tashkilotimizning asosiy maqsadi insonlarga, homiylarga murojaat qilayotganimizda biz shu insonlarni to'g'ridan to'g'ri hujjatlarini ularga o'zlariga taqdim qilamiz va o'zlari agar ishonch hosil qilishsa, agar bu inson ham mutlaqo bo'lmasa yoki boshqa bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri o'zlari murojaat qilishadi.
Neydi Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi Skype orqali Ozodlik bilan uyushtirilgan suhbatda. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, sizdan xuddi shunday imkoniyat bor Skype'da. Ozodlik Skype'ga kirsangiz, siz biz bilan suhbatlashishingiz hamda fikrlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin va eslatib o'taman, sizni tashvishga solayotgan agar bir boshqa muammolar bo'lsa, shunga o'zingiz guvoh bo'layotgan bir voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, biz siz bilan o'zimiz qayta bog'laramiz. Va yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur suhbatlashdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.